Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də saat 6 xəbərlərini mən Sevinç Seyzadə çatdıram bu saatki xəbərlərdən. Uçmuş binanın qonşuluğundakı binaların sakinləri evlərinin uçurulacağından narahatdır. Un idxalı və çörək istehsalı da əlavə dəyər vergisindən azad edilə bilər. Rusiya, Kosova və Serbiyanın razılaşacağı istənilən qərarı dəstəkləməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Murtuza Muxtarov küçəsində uçmuş binanın qonşuluğundakı binaların sakinləri evlərinin uçurulacağından narahatdır. Onlar Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, dünən onların yaşadıqları mənzillərə baxış keçirilib və bildirilib ki, binalar söküləcək. Sakinlər isə buna etiraz eləyərək deyirlər ki, nə zirzəmilərdə, nə də mərtəbələrdə çatlar yoxdur. Hazırda hadisə yerində Azadlıq Radiosu müxbiri Aygün Muradxanlıdır. Son məlumatları da o çatdıracaq.
Mən indi Məhəmməd Naxçıvani və Murtuza Muxtarov küçələrinin kəsişməsində uçan binanın yaxınlığındayam. Burada həmin bina adam mənzil almış sakinlər yığıncaq keçirdilər. Onların çoxu dəli olduğu üçün binanın 80% mənzilləri artıq satılmışdır. İndi sakinlərdən çoxu buradadır. Sakinlərdən deyilir ki, həmin binada mənzil almış şəxslər. Onlar bildirirlər ki, əllərində yalnız ilkin müqavilə şərtləri var. İlkin müqavilə şərtlərində onlara kupça verilməsi haqqında heç bir informasiya olmasa da, deməli, hüquqla tənzimlənən Azərbaycan qanunvericiliyi qaydasında onların əlində bütün sənədlər var. Bugün onlar hamısı Yasamal rayon prokurorluğuna çağırıblar və onlardan həmin sənədlərin surətləri götürülür və həmin binada nə qədər adamın ev aldığı hökumət tərəfindən dəqiqləşdirilir. İndi adamlar prezidentə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Sadəcə olaraq onları biraz bu məsələdən daşındıran hələlik hökumətin bizə daha çox təmizləmə işlərinə daha çox diqqət ayırmasıdır. Onlar fikirləşirlər ki, məyitlər oradan çıxandan sonra onlar hökumət nümayəndələrinə, hökumət komissiyasına müraciət edəcəklər və həmin məbləğin geri alınmasını istəyəcəklər. Amma bu həmin məbləği yox, əlavə kompensasiya tələb eləyən burada insanlar da var. Onlar düşünürlər ki, bir neçə ildir həmin şirkətlə müqavilə bağlayıblar və bazar qiymətlərinə görə artıq onların ödədiyi məbləğə bu ərazidə həmin kvadrat metrdə ev almaq mümkün olmayacaq. Burada bir narazı qrup da var. Həmin qrup o narazı təbəqədir ki, indi bu yaxınlarda Məhkəmə Hökumət Komissiyası açıqlama verir və deyir ki, yaxınlıqdakı iki bina da zərər çəkmiş, iki bina da sökülür və onların sakinləri yerləşdiriləcək. Həmin sakinlər də etiraz edirlər, onlar deyirlər ki, yalnız binanın ön hissəsində bir neçə xırda çatlar əmələ gəlib, onlar da mala yəni çatlarıdır. Çatlar dərin deyil və dünənləri hökumət komissiyası binanın zirzəmisindən 11-ci, 12-ci mərtəbələrə kimi baxış keçirdi və orada heç bir ciddi problem aşkarlanmayıb. Ona görə onlar da həmin ərazidən köçürülmələrinə etiraz edirlər.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycan çörəyin istehsalı sahəsində və un idxalı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərini əlavə dəyər vergisindən azad edə bilər. Məqsəd çörəyin qiymətinin artmasının qarşısını almaqdır. Bunu APO Economics Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazirə görə dövlət un və çörək məmulatlarının istehsalı və satışı sahəsini liberallaşdırıb. Heydər Babayev deyib ki, Nazirlər Kabineti Azərbaycana taxıl idxalını əlavə dəyər vergisindən azad edib. Bu qiymətlərə təsir göstərməlidir. Sonradan isə un və çörək istehsalının da əlavə dəyər vergisindən azad olunması mümkündür.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Rusiya, Kosova ilə Serbiyanın razılaşdırdığı istənilən qərarı dəstəkləməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Sülhü Kosova должны решать стороны.
Kosovanın gələcək statusu Priştina və Belqrad tərəfindən müəyyən olunmalıdır. Hazırda Rusiya, Amerika və Avropa Birliyi üçlüyünün apardığı danışıqların əsas məqsədi tərəflər arasında razılıq əldə edilməsinə yönəlib. Biz bu tərəflərin razılaşdığı istənilən qərarı dəstəkləyəcəyik. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqillik tələb eləyir, amma Rusiya və Serbiya buna qarşıdır. Serbiya rəsmiləri deyir ki, Kosovaya yalnız geniş statuslu muxtariyyət verə bilər. Və sonda Almaniya kansleri Angela Merkel artıq ikinci ildir ki, dünyanın ən nüfuzlu qadını hesab olunur. Reytingi hər il Forbes jurnalı tərtib edir. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice isə ikinci yerdən dördüncü yerə enib. Bu il Merkeldən sonra ikinci və üçüncü yerləri Çin başnazirinin müavini Wu Yi və Singapurun investisiya proqramlarının rəhbəri Ho Chin tutublar. Böyük Britaniyanın kraliçası ikinci Elizaveta 23-cü, ABŞ senatoru Hillary Clinton isə 25-ci yerdədir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə işdən sonra davam eləyir.
Azadlıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosu'nun efirində özel işdən sonra proqramı davam etməkdədir. 101.7 FM, dağısı bu Bakı və Abşeronda və üstəgələ internetlə azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya dinləyə bilərsiniz. Biz hal-hazırda bizim söhbətimiz vəftən hadisələri ətrafında şəhərçilərin mövqeləri üstündə qurulur və şəhərçilərimiz Hüseyin Bala Səlimov və şəhərçi Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqlarıdır. Vəftən hadisəsi isə Bakıda binanın uçmasıdır. Və digər proseslər də baş verib, amma sadəcə bu binanın uçması və prinsipcə məsələnin siyasi müstəviyə yüksəlməsi vaad edilir ki, məsələ bu haqda kifayət qədər çoxlu danışaq. Sual gəlib və bu sualı oxuyum, sonra müəyyənləşdirək kim bu suala cavab verəcək. Ənvər deyir ki, bir teatrda var ki, yazan da Əbülhəsəndir, pozan da Əbülhəsəndir. Millət özünü yormasın, hakimiyyət öz bildiyini onsuz da edəcək. Özü yazıb, özü də pozacaq. Kim cavab verir bu suala?
Biz elə biz bayaqdan bu haftada danışırıq. Yəni, ictimai rəy, məsuliyyət məsələləri. Yəni, hökumətin fəaliyyətində Azərbaycanda nəzarət çox zəifdir. Nə ictimai nəzarət var, nə parlament nəzarəti var. Mən bu yaxınlarda həmin o binanın uçması ilə bağlı kadrlara baxanda mətbuatın da giləyini eşitdim. Mətbuat da giləylənirdi ki, onların suallarına cavab verilmir, məsələ işıqlandırma üçün onlara lazım imkan yaradılmır, dövlət məmurları müsahibələrdən qaçırlar. Yəni, məlum olduğu kimi, hökumətin 2-3 dənə şəffaflıq pəncərəsi var. Birincisi parlamentdir, ikincisi müstəqil məhkəmələrdir, bir də azad mətbuatdır. Yəni, bu üç atributun üçü ilə bağlı Azərbaycanda problemlər var. Yəni, bizim parlamentdə tam ürəklə adam müstəqil parlament deyə bilmir. Məhkəmələrimizin səviyyəsi belə. Mətbuat çox sıxışdırılmış bir vəziyyətdədir. Belə olan təqdirdə əlbəttə ki, eyni işi görənlərin, yəni icra hakimiyyətinin, icra strukturunun özü-özə nəzarət etməsi, yəni bu həm dünya praktikası baxımından, həm də məntiq baxımından bir qədər ağlabatan deyil. Yəni bu mənada oxucunun giləyində müəyyən bir doğrudan da narahatlığı başa düşmək mümkündür. Yəni heç kim özü-özünə nəzarət etmir bu dünyada, öz-özünə nəzarətlə nə isə düzəltmir. Çox yaxşı olardı ki, müstəqil parlament olsun, müstəqil məhkəmə olsun, müstəqil azad mətbuat olsun və müstəqil ictimai rəy olsun. Əgər belə olsaydı, bütün bu atributlar olsaydı, onda sözün həqiqi mənasında nə isə ümid eləməyə dəyərdi.
O, bəs siz nə olunuz?
Bilirsiniz, mən o qədər də bilirsiniz dilləri 100 dəfə imam ağlayanda bir dəfə 100 dəfə ağlamaq lazımdır. Burada bir məsələn, oxucular məsələn, dinləyicilərimizdə əsasən təxminən sualları belə qoyurlar. Kiba istədiklərini eləyəcəklər, istədiklərini eləyirlər. Şunu dedim, cəmiyyətin də üzərində, vətəndaşın da üzərində müəyyən məsuliyyət düşür. Vətəndaş susmamalıdır. Təəssüf ki, bizim cəmiyyət tamamilə başqa psixologiya ilə bugün yaşayır. Mənə nə daxili var? Mənim nə işimdir? Digərlərinin psixologiyası ümumiyyətlə belədir ki, ağa deyir sürdərəyə, sürdərəyə. Və bu psixologiya ilə yaşayan cəmiyyətdə biganə cəmiyyətdə, özünü demək istəməyən cəmiyyətdə. Siz hakimiyyətin biz problemlərini kifayət qədər danışdıq. Amma demək istəməyən cəmiyyətdə, demək istəməyən vətəndaşı olan cəmiyyətdə hakimiyyətin özü özünə yaxşı olacağını düşünmək çox çətindir. Mən təxminən də bəlkə də artıq demişəm də bu yaxınlarda Katrina
kasırğası
dövründə maraqlı hadisələr oldu. Maraqlı hadisələr oldu. Yəni ki, o insanların çoxusu normal, adi halda normal qanunu rəyət eləyən vətəndaşlar idi. Və birdən-birə onlar oğurluğa, talançılığa başladılar. Situasiya dəyişdi. Situasiya insanları dəyişdirir. Və insanların hələ bu qeyri-adi situasiya idi də, normal, bizim kimi normal situasiya deyil, qismən normal situasiya idi. Və demək ki, insanlar özü özünə düzəlirlər. O düzgün deyil. Hakimiyyət özü özünə düzələn deyil. Hakimiyyət əksinə bu anormal situasiyadır. Məsələn, hakimiyyət üçün anormal situasiyadır. Yəni ki, mütləqdir hər şey, hakimiyyət mütləqdir, heç bir söz deyilmir və s. Daha da pisləşəcək. Və bu normal bir şeydir. Ən yaxşı insanı ora qoyduğu da pisləşəcək. Bilirsiniz, o dediyim insanlar yəqin ki, adi situasiyada fikirləşəcəkdilər ki, heç bir halda biz nə, biz talanla məşğul olaq. Onlara normal situasiya saldı, təbiət saldı və onlar başladılar talançılıqla məşğul olaq. Bizim hakimiyyət strukturu bugün anormal situasiyadadır. Ora kimi qoysun, eyni, bir müddətdən sonra eyni hərəkətlərə yol gecək, eyni viganəlik yaranacaq, eyni özbaşınalıq yaranacaq. Eyni bəlkə də acgözlük yanacaq və s. və ilaxır. Və cəmiyyətin fəallığı bugün çox vacibdir. O, nəzarət sistemi təkcə yuxarıdan yaradılmamalıdır, aşağıdan yaradılmalıdır. Aşağıdan bu nəzarətin mümkünlüyünə heç olmasa inam olmalıdır ki, hərəkət olsun. Təəssüf ki, bu bizim cəmiyyətdə mən jurnalist ilə məşğul olduğum üçün çox belə maraqlı hadisələrlə qarşılaşdım. Kimsə gəlir sənin yanına. Deyir ki, bu mənim başımı boyunlaşıblar, boyunlaşıblar. Deyirsən ki, hən yaxşı yazımdır. Ya, mənim işim nədir? Mən yaza bilərəm. İşim oyunla kömək ola bilər. Deyir ki, bilirsiniz, bəlkə belə yazasınız ki, güya hardansa eşitmisiniz. Ancaq mənim adım olmasın da ki, mən sizə demişim bu hadisənin baş verməsin. Deyirəm, axı, sən öz hüquqlarını müdafiə etmək istəmirsənsə, niyə görə mən sənin hüquqlarını müdafiə etməliyəm? Bax, bizim vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə etmək istəmirlər. Yəni ki, bax, digər bir misal deyim, yəni ki, çox biabırçı misaldır da, rayonda o uşaqların oğurlanması və qətli ilə bağlı iki qız uşağının oğurlanması. Yəni ki, sözsüz ki, ola bilər ki, situasiya biraz fərqlidir, amma o da faciədir. Və bu faciədə polis rəisinin, mavinin dediyi sözlər var da, yəqin ki, iddiam ədalətsiz olub. Mən inanıram ki, o iddiam ədalətsiz idi ona qarşı edilən. O iddiam ki, meydi tapmışsınız, ancaq gizlədirsiniz. Deyir ki, onun cavabı təxminən belə oldu. Televiziyada verildi o cavab, aynısının efirində ki, mənə iyilənmiş meyid nəyə lazımdır? Bu, valideynlərinə deyən orta səviyyəli bir məmurun, dövlət məmurunun dediyi sözlərdir. Ki, uşağını itirmiş valideyn. Hə, axı, çünki o bilir ki, istədiyi vaxt onun başına əzə bilər və o adam müdafiə olunmayacaq. Və bəz halda müdafiə olmağa hətta cəhd göstərməyəcək. Və bu problem var. Vətəndaşın özünü müdafiə etmək istəməməsi, öz hüquqlarını müdafiə etmək istəməsi problemi var. Və bu problemi cəmiyyət həll eləməlidir, vətəndaş özü həll eləməlidir. Əks tədirdə yuxarılardan nəsə tələb etmək çox çətin olacaq.
Cavanşir sual göndərib şərhçilərə. İndi eşitdim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi uçan binanın yanında ehsan verir. Amma nə baş sındırıram, anlaya bilmirəm. Bunu ehsan vermək vacibdir, yoxsa dağıntı altından meyitləri çıxarmaq? Bəlkə nazirlik yeməklə cəmaatın könlünü almaq istəyir. Bir də Prikon Fövqəladə Hallar Nazirliyi, belə yazı nedir ki, necə də yazdı, belə də oxudum. Hər halda, nə deyərsiz?
Doğrusu, şəxsən mən məlumatım yoxdur, orada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ehsan verib verməklə bağlı. Bizdə bax, söhbət oldu ki, yəni, niyə görə bu matəm elan olunmadı?
Bəli.
Yəni, əgər matəm olunsaydı, ümumilli matəm kimi bu elan olunsaydı bir gün, ya iki gün, onda doğrudan da ehsan verilməsini başa düşmək olardı. Amma indi matəm elan olunmayıb, ona görə ehsan verilməsini başa düşmək bir qədər qeyri-mümkündür. Və mən bir daha deyirəm ki, mənim doğrusu o vaxtda məlumatım yoxdur. Təbii ki, daha yaxşı olardı ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi o uçmuş binanın dağıntıları arasından insanların meyitlərinin çıxarılmasını, oraların təmizlənməsini, bərpa olunmasını sürətləndirərdi. Yəni, bu daha yaxşı olardı.
Fədrav bəy, əlavəniz var mı? Və bunu da bitirək bu mövzunu.
Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, insanlar həlak olublar. İnsanları sözsüz ki, ovutmaq lazımdır. İnsanların həlak olanların yox, o binada ev almaq insanlar almaq alacağını gözləyən insanlar var, yəni ki, onların bəzilə son pullarını veriblər. O problemləri həll etmək lazımdır. Ama ben düşünmürüm ki, inanmak istemezdim ki, saat hadise yerinde, özdeki bildiğime göre bütün meyitler halen çıkarılmayıp hadise yerinde ezan verilsin. Yani ki bu bir kadar başa düşülen hal değil, çünkü orada iş görülmeli, meyitler çıkarılmalıydı. Meyitler çıkarılmalıydı. Ama vacip olanı, teessüf ki bizde insanların problemlerinin hallinden çok onları bir sürü hallarda satın almak meyilleri var. Bu meyiller biz çok hadiselerde gördük ve hatta Elmar Hüseyin'in başkanından sonra başkanın bazı hadiselerde biz gördük ki oğutmak deyilende insanları hiç de ilk növbede yemek vermek değil, hatta pul değil, ilk növbede insanlarda inam yaratmaktır. İnsanlarda inam yaratmaqdır ki, bu hadisənin doğrudan da bütün günahkarlar cəzalandırılacaqdır. İnsanlarda inam yaratmaqdır ki, bu hadisənin, yəni ki, təsadüf nəticəsində yox hər halda. Söhbət təsadüf demək, yenə deyirəm, getmir, ola bilərdi. Yəni ki, bu, məncə, qeyri hadisədir, ancaq mümkün olan hadisədir. Söhbət, yəni ki, kiminsə günahından, məsələn, öz vəzifəsinə məsuliyyətsiz yanaşmasından, məsələn, hakimiyyət oranı baş verməyəcəyinə inam yaratmaqdır. İnsanlara onların problemlərinin həllində inam yaratmaqdır. Bu vacibdir. Bu vacib. Təəssüf ki, bizdə, məsələn, hətta yadınızda 2003-cü il hadisələrindən sonra doğrudan da çox belə bir mən deyərdim mənəvi pozan bir hadisə baş verdi. Orada yadınızda sizə bir kadrlarda da var uşağın deyəsən döyülməsi, anası ilə oradan keçən, ya iştirak eləyən idi, sonra deyirdi mən oradanca keçirdim. Fərq yoxdur, ana ilə balaca uşaq keçirdi və orada təcavüzə məruz qalmışdı və döyülmüşdü. Sonradan məhkəmədə o qadına hansı yollarla isə məcbur elədilər ki, izahat versin ki, güya ki onu mitingçilər döyüb. Uşağını zədəliyib, döyüblər və s. Uşaq çox ağır vəziyyətdə idi. Çünki sözsüz ki, müəyyən maddi təminatlar hesabına bəyidir. Amma bilirsiniz, bu yolla mən başa düşmürəm. Hər halda mən düşünürəm ki, indi bu hadisə, inanmaq istərdim ki, indi bu hadisə baş vermir. Hər halda biz çıxıb yoxlaya bilərik.
Aydın dəşəkçilər, Nərauf Mirqadirov və Hüseyin Bala Səlim studiyamızdadır. Birinci saniyədən sonra digər mövzu, hansı ki, uçan bina altında dırnaq arası belədiyədə qaldı və prinsipcə o qədər də ətraflı işıqlandırılmadı.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlik Radiosu 101.7 FM
Halalı Radyosu'nun deyirsiniz. Mövzeli işten sonra programıdır. Efirde haftanın mövzuları Şehçiler Rauf Mirqadirov ve Hüseyin Bola Selim stüdyamızdadır. Uçan bina hakta biz kifakıyla çoklu danıştık. Hafta ərzində diğer bir hadisede başvurdu Azerbaycan'ın kenarda. Avrupa Parlamentinde alt komisyaların birinde Azerbaycan'da ve diğer ülkelerden birinde insan hakları da bağlı vəziyyət müzakirə edildi. Azerbaycan'ın oraya hüquq müdafiəçisi Aruz Abdullayeva getməsi de deyilir ki, orada çıxış edəcək, ama sonra prinsipçə belə qlobal səsləmir çıxmadı həmin bu dinləmələrdən və müzakirələrdən. Kimisə hansısa bir xəbəri nə deyə bilər Hüseyin Bala bəy? Nəyəsə nail olmaq olarmı həmin bu alt komitələrdə müzakirələrlə? Yoxsa prinsipçə bu baş verən hadisə bunu kifayə qədər örtdü ki, bu haqda danışmaq da yer tapılmadı.
Bilirsiniz, yəni bu dinləmələr mövsümü olaraq, periodik olaraq keçirilir. Son vaxtlar ilə bu yaxınlarda mənsəbini önəmsə, biz ABŞ Kongresində dinləmələr eşitdik. Sonra Helsinki Komitəsində dinləmələr oldu. İndi deyirlər ki, Avropa Parlamentində dinləmələr. Amma hadisə bir qədər ya diqqətdən kənarda qaldı. Onunla bağlı hər hansı bir ciddi bir müzakirə, ciddi bir xəbər açılmadı. Bunun başqa səbəbləri də ola bilər. Bunun səbəbləri o ola bilər ki, hal-hazırda telekanallar demək olar ki, tam hakimiyyətin nəzarətindədir. Yəni, hakimiyyətin maraqlarına cavab verməyən, hakimiyyətin maraqlarına uygun olmayan hiçbir informasiya telekanallarda getmir. Bizim de esas mənbə, məlumat mənbəmiz telekanallardır. Ola bilsin məhz bu səbəbdən, bu Avropa Parlamentinin alt komitəsindəki dinləmələrlə bağlı məlumat olmadı. Amma mən bir praktikaya nəzər salmaq istəyirəm. Təəssüf olsun ki, son illərdə bu dinləmələr sadəcə bir akademik xarakter alıb. Yəni, onların biz real nəticəsini görmürük, hətta real nəticəsini görmürük. Bir çox hallarda amorf cümlələr, axımlı ifadələr, yəni ümumi tezislər, yəni bizim rastlaşdığımız budur. Hər hansı bir təsiri biz nəzərə çatmır. Yəni Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyəti müəyyən qədər məhduddur, ona görə ki, kütləvi aksiyalara icazə verilmir. Sonra Azərbaycanda 7-8 jurnalist hələ də həbsdədir. Onlar həbsdən azad olunmayıblar. Yəni, mahiyyətcə heç nə dəyişməyib. Sadəcə bu dinləmələrin də keçirilib-keçirilməsi artıq belə bir maraq da kəsb eləmir doğrusu. Təbii ki, bu yaxşıdır. Kimsə Azərbaycanı haradasa xatırlayırsa, orada insan haqlarının vəziyyətindən, demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müəyyən narahatlıq keçirirsə, bu çox yaxşı aldı, biz buna görə onlara minnətdarıq. Amma çox yaxşı olardı ki, bunların real bir nəticəsi olsun. Real nəticəni isə təəssüf ki, görmürük.
Profesiz?
Mən bildiyimə görə dinləmələr keçirilib Arzu Abdullayeva və bizim Avropa Birliyi yanındakı nümayəndəliyimizin rəhbəri Emin Yubov iştirak ediblər. Avropa Komissiyasının nümayəndəsi iştirak edib həmin dinləmələrdə və onun ifadəsi təxminən belə olub ki, Azərbaycanda situasiyanın bundan sonra da pisləşməsi yol verilməzdir. Yəni, Azərbaycanda situasiya onsuz da pisdir, bundan sonra daha da pisləşməsi, xüsusən də insan haqları, azadlıqları istiqamətində və söz azadlığı istiqamətində pisləşməsi yol verilməzdir. Bizim, yəni ki, rəsmi nümayəndə, nümayəndənin çıxışında təxminən belə bir ifadə olub ki, insan haqlarına və söz azadlıqlarına təmin olunması Azərbaycan hökumətinin prioritet siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bəyan edilib ki, okyaldı mətbuatın problemlərini, bu mətbuatın etik prinsiplərə, peşəkar etik prinsiplərə riayət etməməsi ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, mənim bildiyimə görə, deməli, Avropa Parlamentində müzakirə olunmaq üçün, Azərbaycan üzrə, bütövlükdə Avropa Parlamentində müzakirə olunmaq üçün Azərbaycan üzrə məruzə hazırlanır və o məruzəni hazırladılar, yaxın vaxtlarda Azərbaycana gələcəklər. Və burada ciddi fikirlər var, çünki Avropa Birliyi yəni ki, yaxın qonşuluq siyasətinin yeridir və orada xüsusi qeyd olunub ki, yəni ki, bu hadisə baş verənlər ümumiyyətlə yaxın qonşuluq siyasətinin prinsiplərinə uyğun deyil, çünki Azərbaycan həmin yaxın qonşuluq proqramı çərçivəsində öz üzərinə müəyyən öhdəlikləri götürür. Ancaq digər mövqədə var. Digər mövqə ondan ibarətdir ki, bir sıra qərb ekspertləri hesab edirlər ki, Avropa Birliyi yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində mümkün olan instrumentlərdən kifayət qədər istifadə etmir. Xüsusilə də söz azadlığı və insan haqları demokratiya sahəsində. Bunun səbəblərindən biri o göstərilir ki, hər halda bu razılaşmalar dövlətlə bağlanır və yəni ki, hər bir razılaşmanın parametrləri iki tərəflə razılaşdırılır və burada dövlətin də razılığı lazımdır. Yəni ki, hansı sahələrdə və nə dərəcədə əməkdaşlıq etmək məsələsində. Lakin digər, yəni ki, qərb ekspertləri bunu göstərir, digər vasitələr də var. Çünki Avropa Birliyi də üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür. Məsələn, bu sahələrdə irəliləyişlərə görə ya da bu sahələrdə ki, problemlərin aradan qaldırılmasına görə Avropa Birliyi müəyyən iqtisadi preferensiyalar verir həmin dövlətlərə. Bax, və yaxud da sanksiyalar tətbiq edir. Sanksiyalar. Bax, Avropa qərb ekspertlərinin bir çoxlarının fikrinə görə Avropa Birliyi bax bu mexanizmdən preferensiyalar və sanksiyalar mexanizmindən kifayət qədər istifadə edin, ilk növbədə sanksiyalar mexanizmindən. O ki, qaldı ki, bu hadisəni yəqin ki, kölgədə qoyan ilk növbədə bədbəxtlikdən o binanın çökməsi oldu. Hər halda Avropa Birliyi ilə bizim münasibətlərimiz kifayət qədər uzun müddətli münasibətlər olacaq və Avropa Birliyinin Avropa Şurasının kifayət qədər ciddi fərqləri var. Yəni ki, bu inteqrasiya prosesidir. İnteqrasiyanın nə dərəcədə gedəcəyi, inteqrasiyanın nə dərəcədə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Bu inteqrasiya prosesində bizim qonşularımızla müqayisədə hansı vəziyyətdə olacağımız bu yaxın qonşuluq siyasətindən asılıdır və onun parametrlərindən asılıdır. Avropa Birliyində bizim haqqımızda yananacaq imicdən asılıdır və nəzər almaq lazımdır ki, hər halda təəssüflərdir. Yenə də təəssüflər olsun ki, yəni ki, bizim nümayəndə yəni standart fikirləri orada söylədi. Yəni ki, biz hər şeyi bacardığımızı edirik, irəliləyişlər var. Bu prioritet sahədir və jurnalistlərin etik davranış məsələləri. Təəssüf ki, bu görünür, bilirsiniz, yenə də də biz iki tendensiya ilə məsələn qarşılaşırıq, mənə gəlir, Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə, ümumiyyətlə qərb ilə münasibətlərdə. Bir tendensiya ondan ibarətdir ki, və çox maraqlıdır ki, bu iki tendensiya inteqrasiya proseslərinin biri qərbdə mövcuddur bu tendensiya, digəri Azərbaycanın özündə, yəni ki, Azərbaycan tipli dövlətlərdə mövcuddur. Hər ikisi inteqrasiya proseslərini zəiflədir. Yəni ki, bizdə olan mövcud olan tendensiya və bir sıra hallarda qərbdə müəyyən dairələr tərəfindən başa düşülən tendensiya, yəni ki, nə istəyirsiniz veririk, ancaq daxili işlərimizə qarışmayın. Prinsipcə qərbdə müəyyən dairələri bu cür mövqəyə tam qane edir. Demək lazım, düşünmək lazımdır, qərbdə hamı demokratdır, hamı düşünür ki, azadlığı hər yerdə müdafiə eləmək lazımdır. Onların maraqları var, enerji maraqları var. Onlar enerji xarsiyasını ilk növbədə imzaladılar Azərbaycanda və qarşılıqlı konkret öhdəliklər götürüldü. İnki bu, Azərbaycanda mövcud olan, yəni ki, Azərbaycanda, tutalım ki, Gürcüstanda, qismən Ermənistanda mövcud olan tendensiyadır ki, qarışmayan işlərimizə biz baxaq, sonra necə onlar həll eləyərik məsələni. İkinci tendensiya qərbdə mövcud olan tendensiyadır və qarşılıqlı tendensiyadır. Yəni ki, bu dövlətlər hazır deyil və hazır olmayacaqlar. Hazır deyirlər və hazır olmayacaqlar. Yəni ki, bu tendensiyada bir tərəf var. Yəni ki, bir tərəf ondan ibarət bir məsuliyyət üzərinə götürmək istəmirlər. Artıq məsuliyyət, artıq problemlər və s. İkinci tendensiya, mənə elə gəlir ki, Avropa Birliyinin bir sıra dövlətlərində və əsasən inkişaf etmiş dövlətlərində mövcud olan milli identifikasiya təhlükəsi var prosesi ilə bağlıdır. Yəni ki, bugün gəlin elementar bir şeydə Fransa millisinin tərkibinə baxaq, orada fransız yoxdur.
Futbol diyor maksın, komandası.
Fransız yoxdur da, əslən fransız yoxdur. Yəni, bu ciddi problemdir. Bu problem, yəni ki, millət üçün hər halda çox ciddidir. Və bu, məsələn, Türkiyə ilə bağlı problemin arxasını bağlı bir sıra hallarda açıq şəkildə bu dururuq. 80 milyonlu Türkiyədir. İndi biz deyə bilərik ki, biz azıq, ancaq biz varıq, gürcülər var, ermənilər var, xaxollar var və s. və baxır, moldavanlar var və s. Yəni ki, söhbət təkcə bizdən getmir və Avropa Birliyində bu ciddi Almaniyada artıq vaxtilə Alman ölkəsində Alman olmayan ümumiyyətlə yox idi. Bugün türklər var, mən nə biləm, hətta Negrdə qara dərili də var idi son dünya çempionatında. Bu problemlərdir və bu problemlər bir sıra hallarda qərbdə bizdə şərqdə də, yəni ki, bu inteqrasiya olunmaq arzusunda olan və yaxud da istəyi olan dövlətlərdə ikrah hissi hətta doğura biləcək müəyyən meyllərə cərəyanların mövcudluğuna gətirib çıxarır. Bu problemlər var sözsüz ki. Ancaq bu problemlər mövcudluğu qərbdə bəlkə də başa düşüləndir. Ancaq yəni Azərbaycan kimi dövlətdən yaxşı həyatdan qaçması biraz başa düşülən deyil də. İnsan yaxşı həyata meyl etməlidir, öz həyatını yaxşı qurmağa meyl etməlidir. Təəssüf ki, bax, bu manipulyasiyalar ona gətirib çıxarır ki, yəni dediyim elitalardakı, cəmiyyətlərdəki siyasi qurumların əsasən daxilindəki o təhlükələr və yaxud da manipulyasiyalar ona gətirib çıxarır ki, bugün belə baxanda cəmiyyətdə get-gedə Azərbaycan cəmiyyətində, hətta əzilənlər arasında, hansıların ki, hüquqları əgər inteqrasiya olunarsa, heç söhbət vətəndaşlıq hüquqlarından gedirsə, daha yaxşı qorunacaqdır, çünki orada qaydalar var. O qaydalara riayət eləməsən, səni saxlamırlar, o qaydalara riayət eləməz. O insanlar arasında həmin inteqrasiya prosesinə mənfi münasibət yaranıb. Mənfi. Burada milli dini faktorlardan da istifadə olunur, təəssüflər olsun ki.
Qısaca çətin məsələdir. Şəhərçilər Rav Müqədərov və Hüseyin Bola Səlimov idi. Studiyamızın qonaqları və biz hal-hazırda həftənin şəhərlərini müzakirəsini sona çatırıq. Minnətdaram sizə, təşəkkür bildirim sizə, çox sağ olun. Özəl işdən sonra birazdan davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? $1 million, $2 million, $3 million, $5 million.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun, yenəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəziyə ilə işdən sonra.
Mövzular işdən sonra proqramı davam etməkdədir, lakin uçan bina mövzusu davam, o da yəni öz ardını tapır müxtəlif müzakirələr və müxtəlif reportajlarda. Kontekst proqramında əməkdaşımız Aygün Muradxanlı bugün həmin uçan binada, Bakının mərkəzində uçan binada ev alan mənzilin haqqını prinsipçə ödəyənlərdən fikirləri soruşub və bizimlə bölüşmək istəyir. Günlər olsun, xeyir olsun.
Salam.
Nə baş verən, onların dedikləri nədən ibarətdir? Problemin çözülməsi nədə görürlər və çoxmu adam orada gəlib gedir ki, mən burada ev almışam, pulunu ödəmişəm və nə qədər, hansı məbləğdən söhbət gedir?
Bəli, Ziya bəy, təsəvvür edin ki, orada təxminən mənzillərin 80% satılmışdı. O da adamların əksəriyyəti bu gün saat 5-də görüşdülər, yəni konkret bir qərara gəlmək üçün, ümumi bir müzakirə aparmaq üçün yığılmışdılar bu günləri. Mən də o toplantılarında iştirak elədim. Onlar sadəcə olaraq biraz çəkingən vəziyyətdə qalırlar. Niyə? Çünki onların əllərində yalnız ilki müqavilə var. Bu adamların heç birinin qeydiyyat, necə deyərlər, danışıq dilində desə, kupça yox dərlərində. Çünki adətən bina istifadəyə veriləndən sonra, o qəbul olunandan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həmin mülkiyyətçi, deməli bu halda, Əli Muradov özü həmin mülkiyyət hüququnu almalıdır və onu sonradan həmin mənzil sahibləri arasında paylaşdırmalıdır. Təbii ki, bu bina uçduğuna görə bunların heç biri baş verməyib, bina təhvil almayıb. Yalnız fevral ayından oradakı mənzillərin çoxunda artıq təmir işlərinə icazə verilib. Bina sakinləri deyir ki, təxminən 4 il öncə bu binanın pullarını ödəyiblər, yəni çoxu belə alınır ki, ötən 4 il ərzində onlardan əlavə məbləğ istənilməyib. Amma onları razı narahat edən bir məqam odur ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bütün məsuliyyəti üzərindən atır. Orada şahidlər bildirirlər ki, həmin binada mənzil alanlar deyirlər ki, biz çox tez-tez Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrini burada gördük. Onlar həmin o kooperativin rəhbərliyi ilə, mənzil tikinti kooperativinin, mütəfəkkir kooperativinin rəhbərliyi ilə bizimlə bərabər tikintinin işi gedişi haqqında bizə çox davamlı məlumatlar verirdilər, bizə bildirirdilər ki, hər şey qaydasında gedir, heç bir problem yoxdur, yaxın illərdə tikiləcək və onlar hətta deyirdilər ki, biz yaxınlarımıza, qohumlarımıza həmişə bildiririk ki, bizim bina çox gec tikilir, o deməkdir ki, bu onun möhkəmliyinə dəlalət edir və o hətta belə necə deyərlər, deyirdik ki, o 11 aya, 12 aya tikilən binalardan çox-çox möhkəm olacaq, amma biz qətiyyən gözləmirdik ki, o bina sökülər və təmir eləyən ustalar da var orada. Onlar da deyirlər ki, binanın keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı şübhələndirici məqam olmayıb onlarda. Əgər təbii ki, olsaydı o adamlar eləsi var ki, sentyabr ayında artıq təmir tikinti işləri, təmir işləri başa çatıb. Məsələn, 3-cü mərtəbədə bir xanım ev alıb, artıq onun bir otaqlı mənzildir. Bazar qiymətləri ilə o 30 min dolar ödəyib.
4 il öncə
30 min dolar ödəyib və fevral ayından bugünə kimi 10 min dolar təmirə xərc çəkib. O bildirir ki, indi o bazar qiymətləri çərçivəsində həmin o 60 kvadrat metrlik evin və bu ərazidə, şəhərin bu hissəsində, şəhərin qırağında yox, o tələb edir ki, hökumət mənim həmin o kompensasiyanı ödəsin. Hüquqi tərəfinə gələndə isə bunlar əslində ödəniləcək məbləğin ödəniləcəyinə bir o qədər ümidli deyirlər, çünki əllərində faktiki sənəd yoxdur. İndi belə force major bir situasiyada onlar dövlət başçısına müraciət etməyə qərar aldılar. Yəni toplantı belə sona yetdi ki, onlar qərara gəldilər ki, deməli, həmin o qəzalı vəziyyət, uçan binanın altı, qalıqları altından bütün meyitlər çıxarılandan sonra, ekspertiza filan keçiriləndən sonra hökumət bir qərara gəlsin, həmin adamların ödəlik məbləği onlara qaytarsınlar. İndi bunların tələbləri bundan ibarətdir və orada daha bir etiraz qrupu vardı. Həmin etiraz qrupu bugünləri deməli, Başnazirin Mavini Abid Şərifovun yaxınlıqdakı iki binanın söküləcəyi haqda onun dilindən informasiya yayılandan sonra narahatlıq keçirib ora gələnləri idi. Onlar bilir dedilər ki, təbii ki, canımızdan bezməmişik, biz də narahatlıq duyuruq ki, binada problemlər ola bilər, çat əmələ gəlib, amma o çatların heç biri dərin deyil. Və dünən həmin o dövlət komissiyası həmin o iki binaya baxış keçirib, zirzəmidən ta ən üst qata qədər. Bütün bina yoxlanılıb, burada heç bir çat əmələ gəlməyib. İndi cəmaat etiraz edir ki, biz neçə ildir bu binada yaşayırıq? 94-cü ildə bu binalar tikilməyə başlayıb və 95-ci ildən orada insanlar məskunlaşıblar. O zamandan bu vaxta kimi heç bir problem yaranmayıb. Bax belə, bir də mən soruşdum orada, bildirdilər ki, o binaya, çökən binaya kommunikasiya xəttləri hələ çəkilməyibmiş. Deməli, qaz xətti filan deyilənə görə görə hazırlanırmış, hazırlıq mərhələsindəymiş. Amma hələlik heç bir kommunikasiya xətti yoxdur. Mən bu sualı ona görə verdim ki, versiyalardan biri o idi ki, bina partlaya bilərdi, bəlkə qaz sızması nəticəsində, bəlkə hər hansı səbəbdən. Ola bilirlər ki, bu versiyaya inanmırlar, çünki orada partlayacaq bir şey yox idi, əgər kənarda və ya bir müdaxilə yoxdursa. Bax belə, yəni onun tikintidə, ümumiyyətli tikinti müddətində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin daim orada olması, Əli Muradovla bərabər həmin binada mənzil alan sakinləri sakitləşdirməsi ki, hər şey qaydasında gedir, heç bir problem yoxdur. Yubanma da yalnız binanın keyfiyyəti ilə bağlıdır. Əli Muradov özü dəfələrlə cəmaata deyib ki,
onların dediyinə görə.
Bəli, onların dediyinə görə ki, əgər başqa tikinti şirkətləri tutalım bir mərtəbəni 40 günə tikirsə, mən bir mərtəbəni tikirəm 70 günə. Çünki həmin o betonların, filanın, sementin qurma müddəti var filan. Yəni o yalnız o binanın gecikməsi nə onun keyfiyyət göstəricisindən əsaslandırıb. Onlar da arxayın olub oturublar və belə bir qəzanın üzləşiblər və indi də kompensasiya tələb edirlər.
Hər halda bu hansı bir mütəxəssis ortaya belə fikir söylədilər mi ki, bütün bu məsələ, bütün bu problemin həlli və çözülməsi kompensasiya ödənilmədən həll edilsin? Yəni, belə versiyalar var mı ortada?
Onlar hələlik belə bir versiya eşidilməyib. Hı-hı. Yalnız onlar düşünürlər ki, bu yalnız dövlət başçısının iradəsindən asılıdır. Yəni bu gün onlar həm Yasamal prokuraturasına çağırıblar, Yasamal rayon prokurorluğuna. Oradan onlardan yalnız izahat alıblar və onların əllərində olan surətləri, sənədlərin surətlərini çıxardıblar, həmin o ilkin müqaviləni filan. Onların əllərində sığorta şəhadətnaməsi heç nə yoxdur. Çünki sığorta şəhadətnaməsində mütləq həmin o tikinti şirkətinin rəhbərliyi imzalamalıydı, öz binasını sığortalamalıydı. Sonra kopçalar veriləndə yenidən vətəndaşlara verilməli. Yəni, bu proseslərin, prosedurların heç biri olmadığına görə bunlar yalnız əllərində həmin o çək ödənilən məbləğ və ilki müqavilə var. Ona görə də versiyadan çıxış yolu, yəni hüquqi bir şey tapıb buradan hansısa bir çıxış yolu məhkəmə qaydasında filan gözlənilmir. Onlar özləri də bilirlər ki, bu yalnız prezidentin şəxsi iradəsindən asılıdır.
Yəni cüzi sayda kifayət qədər olmayan sənədlərin sayına görə prinsip şəxsi xüsusi bir qərar olmalıdır o haqda danışılır.
Bəli.
Minnətdaram Ayın, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Ayın Muradxanlı idi, Azadlıq Radiosu əməkdaşı. Bu haqda daha ətraflı siz eşidə bilərsiniz. Sizin Azadlıq Radiosu efirində axşam saat 8-dən sonra efirimizdə olacaq kontekst proqram. Programında. Mən o sizə toqan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzgünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hazırlar Əsəfərində mən ötəli işdən sonra proqramı davam edərkən sizə forumdan bugün heç nə oxumadım, amma hal-hazırda o prosesi həyata keçirəcəyim. Azadlıq Radiosu nöfərində azadlıqradiosu.az saytında daha dəqiq desəm, yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi sualı ilə forum açılıb, həmin o faciə baş verən gündən son illər Bakıda tikinti bumu yaşanır. Bir çox ekspertlər bu tikillərin şəhərinin baş planına və memarlıq tikinti normalarına uyğun gəlmədiyini deyirlər və bu haqda söhbətlər də nə olur, vaxtaşırı nefirdə də bu haqda danışırıq. Siz bu binalara etibar edirsinizmi, yeni tikilən binalara? Qorxaq imzası ilə Bakıdan yazır ki, etibar edib etməməyindən asılı olmayaraq ortalıqda acı həqiqət var və bundan danışsaq daha yaxşı olacaq. Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən də tikinti sektorunda korrupsiya faktları var və sahibkarlar yəqin ki, komisyonerlər payladıqları pulları binaları ucuz və keyfiyyətsiz materiallarla inşa etməklə kompensasiya edirlər. Buna görə də möhtərəm prezident ölkənin korrupsiyonerlər qarşısında tam süqut etməməsi üçün təxirə salınmaz işlər görməlidir. Bina dağıldı, insanlar qırıldı və tikilməkdə olan minlərlə binada yoxlamalara başlandı. Bütün bunlar maksimum 2 aydan sonra unudulacaq və yenə də köhnə dərman öz üsulu ilə işləyəcək. Bu sözləri qorxaq imzası ilə bir yazıb Bakıdan. Elvin Bakıdan yazır ki, təbii ki etibar etmirəm. Baş verən hadisədən sonra ən azı Fövqəladə Hallar Nazirliyi və şəhər meri vəzifələrini itirməli idilər. Birinin başı qarışı müxtəlif obyektlərdə lazımsız yoxlamalar aparıb pul yığmağa, digərinin isə başı qarışı barda gəldin və necə gəldi şəhərin torpaqlarını və obyektlərini binalar tikmək üçün tikinti şirkətlərinə satmağa. Sonuncu bu hadisənin baş verməsində bilavasitə cavabdeh şəxsdir. Bu sözləri Elvin yazır Bakıdan. Bu forum yeni tikilən binalara etibar edirsiniz mi adlanır? Sənan Əşrəfov Sumqayıtdan yazır ki, mən həyat evinə üstünlük verirəm. Azərbaycan heç şalvar istehsal edə bilmir, o ki qaldı bina ola. Elnur Bakıdan yazır ki, mən inşaatçıyam. Sadəcə tikintidə deyil, bütün növ istehsalatlarda keyfiyyətin əsas elementi keyfiyyətə nəzarət sistemidir. Əgər bu yoxdursa, keyfiyyətdən də danışmağa dəyməz. Bəzi özünə hörmət edən və gələcək prestijini qorumaq istəyən tikinti firmaları bu məqamı nəzərə alırlar, amma əksər firmalar ki, hansı ancaq bugün fikirləşir, onların vecinə deyil bu məsələ. Bu sözləri Elnur Bakıdan yazır. Səmra Hüquqçu Bakıdan qeyd edir ki, məncə insanların yeni binalara nə dərəcədə etibar etməsinə bu acı lətifə tam aydınlıq gətirir. Bu Bakıda çökən bina ilə bağlı məhkəmə məsələsidir. Sonda Sement deyir ki, mən orada olmamışam, xahiş edirəm, məni bura qatmayın. Bunu Səmra Hüquqçu yazır. Bu forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Maralı fikirləri, bugün gələn fikirləri sizin nəzərinizə çatdırdım. Və siz də öz mövqinizi həmin bu forumda iştirak edərkən bildirə bilərsiniz. Sorğu da davam edir. Sorğu ümumi xarakter daşıyır, amma hər bir istənilən məsələyə onu qoşmaq mümkündür. Azərbaycanda yaşamaq kimlərə asandır? Sualı verilir burada. Cavab verənlərin 2% cəmi 2% qeyd edir ki, kasıblara, 26% bildirir ki, əcnəbilərə, 70% ümumiyyətlə varlılara Azərbaycanda yaşamağa asandır cavabını qeyd edirlər. Qalanları bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bu qədər. Mən sizinlə bu anda xudahafizləşəcəm. Sadəcə xatırladım ki, Azadlıq Radio Səfirində mövzulu işdən sonra proqramında həftə ərzində səslənən ən aktual müsahibələr və qonaqların fikirləri şənbə və bazar günləri Azadlıq Radiosunun dalğasında saat axşam çağı 4 ilə 6 arasında təkrarda olur. 101.7 FM-də və azadlıqradios.az saytından canlı olaraq sizə bu təkrarlara qulaq asa bilərsiniz şənbə və bazar günləri. Birinci gündən beşinci günə qədər isə hər iş günü saat 5 ilə 7 arasında canlı efirdə Mən Ofisiyyəli İşdən Sonra proqramı efirdə olur. Salamat qalın, eşidlərik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
This life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.
Sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. I'm sorry for the times I disrespect. I'm sorry for the wrong things that I've done. I'm sorry I'm not always there for my sons. I'm sorry for the fact that I'm not aware that you can't sleep at night when I am not there. Because I'm in the streets like every day. I'm sorry for the things that I did not say. Like how you are the best thing in my world. And how I'm so proud to call you my girl. I'll be the reason.
through. All the time you didn't know what to do. Sorry that you had to go and sell those bags. Just trying to stay busy till you heard from dad. When you would rather be home with all your kids. It's one big family with love and bliss. And even though pops treated us like kings, he got a second wife and you didn't agree. He got up and left you there all alone. I'm sorry that you had to do it on your own. I'm sorry that I went and added to your grief. I'm sorry that your son was once a thief. I'm sorry that I grew up way too fast. I wish I would have listened and I'd be so bad. I'm sorry that your life turned out this way. I'm sorry that the feds came and took me away. On tour with Gwen Stefani. I'm sorry for the hand that she was dealt, for the embarrassment that she felt. Just a little young girl trying to have fun. Her daddy should never let her out that young. I'm sorry for clubs and getting shut down. I hope they manage better next time around. I was out to know she was underage in a 21 and older club, they say. Why doesn't anybody want to take blame for rising back out, disgracing my name? Trying to entertain, because I love my fans, I'll take that blame. Even though the blame's on you, even though the blame's on you, even though the blame's on you, I'll take that blame from you. And you can put that blame on me, and you can put that blame on me, you can put that blame on me, and you can put that. And you can put that blame on me. And you can put that blame on me. Darling, please, baby. Darling.
Thank you.